نسلم لكم يا ناسلين بوهاجر في مكان مع بروفيسور تشارلز بريفا نلقاكم مع البروغرام ميهور في السنسي الجراية ورا الكلمة. الناس كل تان تهصو لي يريدو يوزعو شي ترمينو ديسبريجاتيف لي إما قدر يو يعير للشهات بيش يورو اليوم ما ستانا يو سوبريوري ويبرشو للدك ليكون. الترمينو ديسبريجاتيف هو سيمبولو تا اوبرسيوني و اندكاسيوني تا نقاس تا تولرانسا. ħana raw xi wħud minn dawn it-termini li għandhom ġrajja warajhom.
Sewa, u fil-Malti nsibu ftit mhux ħażin. Issa llum se nikkonċentraw biex ngħidu hekk fuq tliet termini ħalli anke naraw il-ġrajja ta' wara dawn it-termini u kif iffurmaw. Mela rridu nżommu f'moħħna li dawn huma termini li nħolqu jew intirtu jew żviluppaw jew ġew. Għax jista' jkun li xogħol minnhom kif se naraw anke ġew minn barra sewa biex il-kelliem li jkun qed jużhom juri li hu superjuri għal dak li jkun qiegħed jagħtih. U ħanibda bil-kelma rufjan. L-ewwel nett, il-kelma rufjan għandha tliet tifsiriet, anzi tnejn qegħdin hawnhekk sewa, għaliex it-tielet wieħed kif issa sanuri, it-tielet wieħed biex ngħidu hekk joħroġ mill-ewwel wieħed. Imma ħalli naraw x'inhu t-tifsir ta' rufjan illum. L-ewwel nett għandna wieħed li aħħab lin-nisa illum
ma
nużawix dak is-sens għax illum nużaw il-kelma pimp sewa li waħda mill-idejat ukoll qiegħda newwil in-nisa. Li newwel in-nisa f'dak is-sens. Però dik kienet tifsira qawwija ħafna fil-moddi. Issa lilna mbagħad ittina xi ħaġa oħra li kważi baqgħet hekk imma bidlet it-tifsira se niġu għaliha. T-tieni tifsira ta' rufjan hija traditur jew brikkun. U t-tielet dik li qatt li ġejja mill-ewwel hija pastas. Pereżempju aħna ngħidu mejn ir-rufjan tiegħek. Illum aħna nifhmuha bħala mela jien il-pastas tiegħek. Però din issa nerġa' niġi għaliha din l-idjoma, ħalli naraw daqsxejn l-iżvilupp tal-kelma. L-ewwel nett rufjan tidher li ħadet kemm mit-Taljan u kemm mill-Ingliż. Jiġifieri ħadet xi ħaġa mit-tifsir mit-Taljan u xi ħaġa mit-tifsir mill-Ingliż. Issa, il-ġrajja ta' din il-kelma nistgħu nibdewha mill-Ġermaniku qadim, jiġifieri aħna qed immorru lura biex ngħidu hekk lejn l-ewwel millenju. Sewa, fejn insibu l-kelma ruf li tfisser xhur fil-ġilda bħal brija. U minna il-Ġermaniku ta' warah, il-Ġermaniku ta' wara il-Ġermaniku qadim ħareġ rofja li tfisser oxra nieġfa jew skorċa ta' ferita. It-tieni tifsira ta' rofja hija marda tal-ġilda u t-tielet hija bniedem mistmer jew maħmuġ jew imġiddem. Qed nagħti dawn ħalli issa naraw daqsxejn kif żviluppat din il-kelma għal dak li għandna bżonn aħna. Issa rofja mill-Ġermaniku infirxet mal-Ewropa u tat rufjan fil-Franċiż medjevali, rufjan fil-Provenzal, rafjan fil-Ingliż u rufjano fil-Taljan. Dawna kif infirxet u naturalment mbagħad mit-Taljan u mill-isqa li għaddi tal-Malti. Sewa, issa jidher però li dan it-terminu rufjan tħallat ma' terminu ieħor Latin illi huwa rufulu. U rufulu huwa aġġettiv li jfisser li għandu xagħru aħmar. Jew kellha xagħru li jagħtif l-aħmar, sewa. Infatti x'aktarx li ġejja mill-kelma rufus li jfisser l-aħmar. Fl-ewwel nofs tas-seklu 13, rufjano fit-Taljan kienet diġà qiegħda tintuża fis-sens ta' newwiel tan-nisa. Wieħed jiġifieri li aħħab lin-nisa. Infatti nsibu miktub mezzano di meretriċjo li qed turi dan il-proċess ta' prostituzzjoni, wieħed li ħaddem minni sar prostituzzjoni. Mbagħad fl-Ingliż insibu s-sens arkaiku ta' raffien bħala keeper and companion of force. Illum dej hekk, dawna huma kollha tifsiriet antiki, infatti ngħid li huma tifsiriet medjevali. Issa, il-konnessjoni hija mal-aġġettiv Latin ta' rufulu, sawa, xaru li jagħti bl-aħmar għaliex kien hemm id-drawa li dawn in-nisa li bsuhom parrokka jew safra jew ħamra. Fehmna, allura kien hemm din il-konnessjoni. U hekk allura il-terminu ta' rufulu mat-terminu rofja ġermanika, sawa, il-kelma, tħaltu flimkien u allura żviluppa dan it-terminu. Issa, niġu daqxajna s-situazzjoni Maltija minn da kollu, għax da kollu naturalment baqa ġej u anka ġej mal-ħakkiem li kien hawn u mat-partit li l-Maltin kienu jagħmlu man-nies tal-Ewropa. Il-professur Akulina jgħid li s-sens ta' traditur u brikkun frufjan il-Malti ħadu mill-Ingliż. U s-sens ta' aħħab jew pimp frufjan il-Malti ħadu mit-Taljan. U għalhekk għadna fil-bidu li il-Malti ħa miż-żewġ lingwi. Meta jiena fil-bidu tkellem fuq it-tielet sens u għad li dan ħireġ mill-ewwel sens, is-sens ta' pastas fl-idjoma mill-ojin ir-Rufjan tiegħek, dan hu sens modern. Aħna hekk nużawha, Rufjan ħafna drabi hekk nużawha sewwa, u dan żviluppa lokalment issa. Imma ħareġ kif għad mill-ewwel tifsira, għaliex? Aħna llum ngħidu mela jien ir-Rufjan tiegħek tfisser mela jien il-pastas tiegħek, però oriġinalment kienet tfisser mela jien il-aħħab tiegħek. Jiġifieri mela jiena sa nħadmek għall-prostituzzjoni f'dak is-sens, però mbagħad żviluppat u ġiet kif jien llum. Dina hija t-tifsira lokali u llum m'għandniex nassoċjaw Rufjan ma' pimp. Ma aħna illum nassoċjawha biss ma' xi ħadd qisu seftur.
Seftur.
Mela se noqgħod insefter warajk, f'dak is-sens.
Jiġifieri l-aħħar tifsira li probabbilment aħna ħadniha mit-Taljan kienet tfisser bl-ewwel waħda jew kif nużaw aħna llum?
Bl-ewwel waħda.
Bl-ewwel waħda.
Bl-ewwel waħda. Dak li kif qed nużaw aħna huwa żvilupp Malti. Ftehna?
Hija xi ħaġa tagħna.
Iva, kif żviluppajni aħna f'dawn il-programmi aħna silejn dejjem qegħdin naraw daqsxejn kif aħna nagħtu dawk ix-xejriet u l-isfumaturi ta' tifsir kif joġob lilna.
Adattajnihom għalina wkoll.
Għaliex ħaġa tal-iskantament kif aħna ngħidu li l-istorja ta' pajjiżna hija qrib ħafna ta' sqallija, vera hekku. U ħadna ħafna minn sqallija anka termini u anka f'dawk li se naraw fiż-żewġ termini li jmissna naraw illum ukoll. Imma li ġara hu li aħna dejjem għamilna l-adattamenti tagħna fihom, ftehna, jiġifieri ma għadniex 100% fuq dak li aħna ħadna minn sqallija, għalkemm ħadna ħafna mill-isqalli. Ftehna, imma mhux kien ma kienx dejjem bl-istess ekwivalenza. Ftehna. U da forsi jidher issa mit-tieni terminu li se naraw. It-tieni terminu, minħabba li huwa wkoll terminu dispreġjattiv, ħan nitkellem fuq il-kelma pastas. Sewa dan wkoll meta inti tajjar qed tajjar lil xi ħadd li hu pastas qed maqdru u x'hekk. Mela, l-ewwel nett xi tfisser il-kelma pastas? Bħala nom pastas, anka fil-kultura Maltija, tfisser refieħ, ġarrir, jew kellha kif insibuh illum porter. Alright? Teknikament pastas ukoll tfisser travu barrani biex isaħħaħ is-saqaf. Mela hemmhekk ukoll u dan għadu jintuża ukoll fil-qasam limitat tal-arkitettura. Sewwa. Mbagħad pastas jista' jkun ukoll aġġettiv li jfisser ħamallu jew vulgari. Bħal meta ngħidu x'int pastas strina, kemmint vulgari. Issa, ħanaraw daqsxejn kif żviluppat din il-kelma. Ija ġejja mill-isqalli u fl-isqalli nsibu bastazu u hemm ukoll vastazu u il-kelma bastazu ġejja minn vastazu li għandha tifsiriet ta' refieħ wieħed li qed jerfa' sewwa, travu u vulgari it-tlieta li aħna qegħdin nużaw. Li hemmhekk ħadna ħafna mill-isqalli. Issa, id-degradazzjoni semantika ta' pastas, iġifieri minn refieħ għaddiet tal xi ħadd vulgari, sewa għax din hija degradazzjoni tal-kelma, sewa, għax refieħ, is-sena ta' refieħ hija sena biex ngħidlek li suppost ma fija xejn li tbaxxik. Imma mbagħad żviluppat xi ħaġa. Imma aħna jiena inti qed ngħidu li ma fija xejn li tbaxxik, però jidher li fil-ġrajja tal-bniedem min kien ġor l-affarijiet kien ikun il-bniedem il-baxx x'aktarx li kien ikun jew xi irsir jew xi għaddej mingħajr status qed niftehmu għalhekk kien ikun daqsxejn anke is-sena kienet tkun tal-baxxi. U din id-degradazzjoni semantika li qed nitkellmu fuqha tidher li ġiet mis-seklu 14 u 15 minħabba l-kriżi ekonomika fid-dinja li sfurzat li n-negozjanti iġorru t-tabijiet tagħhom fuq spallehom. Issa n-negozjant normalment fil-Medjuevu sewa kien bniedem ta' klassi ta' nofs, mela kellu daqsxejn ta' prestiġu. Hemm imbagħad spiċċa jagħmel ix-xogħol tal-baxx. Allura dak li ġara hemmhekk u hekk bdiet tieħu dik it-tifsira tal-baxx. Issa dan il-fattur nissel il-proverbju Malti min jerfa' oftu mhux pastaż. Dik hija varjanti waħda, għax imbagħad għandna l-varjanti l-oħra li tajt min jerfa' sortu mhux pastaż, mela wieħed il-qoffa u l-ieħor is-sorra tiegħu. U tnejn jeżistu u tnejn huma dokumentati fil-kotba tagħna. Issa dan il-proverbju jiena għata żewġ tifsiriet. Għandna l-ewwel tifsira li tajt wieħed m'għandux għalfejn jistħi għax iġorr il-basket tiegħu ħanajdu hekk. Sewwa, jiġifieri tifsira li tirrifletti żmien meta x-xogħol tal-ġarrier jew tar-refieħ jew tal-porter kien meqjus bħala xogħol baxx. Mela għalkemm is-sena tar-refieħ kienet sena baxxa, però jekk inti ġor tiegħek dan il-proverbju, ċoj din l-interpretazzjoni tal-proverbju, qed tgħid m'għandekx għalfejn toqgħod tistħi. U t-tieni interpretazzjoni tal-proverbju min jerfa oftu mhux pastaż qed tgħidilna illi inti ma tistax min tista' tkun meqjus illi inti refieħ għax qed iġġorr il-basket tiegħek. Jiġifieri jekk jien xi darba naqbad unġorr il-basket tiegħek ma jfissirx li jiena seneti hija refieħ. Niftehmu, din hija tifsira totalment differenti u tnejn dawn iż-żewġ tifsiriet huma wkoll iddokumentati. U din it-tieni tifsira tirrifletti x-xogħol għax min iġorr it-tabijiet tiegħu stess ma jistax jitqies li hu kif qed ngħidu porter bis-sena. Jiġifieri hawnhekk għandna dawn anka kontradizzjonijiet f'dak li aħna qegħdin nfissru. Issa wieħed imbagħad jadattom għal bżonnijiet tiegħu. Ma interessanti kif il-kelma pastaż spiċċat biex tfisser vulgari, right, u ħamallu. U l-kelma ħamallu hija t-tielet kelma li se nieħdu llum għaliex ruffjan pastaż u ħamallu huma kważi sinonimi għal xulxin. Ma żgur li qegħdin fl-istess erja semantika ta' tmaqdir u tajjir. Mela ħan nitkellmu issa fuq ħamallu. U ħamallu aħna nużawh kemm bħala nomu kemm bħala aġġettiv biex ifisser bniedem baxx jew vulgari. Ara, kważi kull darba tidher il-kelma vulgari sewwa. U għal ħamallu insibu tlib verżjonijiet ta' kif setat tnisled din il-kelma, issa hawnhekk l-istudju mhuwiex ċert minnhom l-affarijiet, però għandna dawn it-tliet verżjonijiet. Jista' jkun li jkun hemm xi verżjoni li donna iktar tinsta' mali hija plawsibbli mill-oħrajn. Però ħanarawhom l-ewwel net, l-ewwel verżjoni taħodna lejn l-Arbi li għandu l-verb ħamala li tfisser ġar. Minna ħarġet ħammal, ħammal li huwa participju li tfisser porter. U din ħammal daħlet fl-isqalli u tat kamalu. Infatti għandna fl-isqalli kamali li tfisser fakkini u anki f'Ġenova kamalo tfisser fakkino. Il-ħosta ħe imbidel fil-ħosta ke fit-Taljan u fl-isqalli. Issa din il-verżjoni tajt li mill-isqalli ġviri il-kelma għaddiet għal-Malti. Allura f'dan il-każ il-vjaġġ tagħha kien mill-Arbi ħammal għall-isqalli kamalu għall-Malti ħamallu. F'din il-verżjoni nkunu qegħdin ngħidu li l-Malti biddel iċ-ċes għalija bil-ħosta ke f'ħe. Ħaġa li tista' tidher improbabbli. Għalhekk silejn ma tantx jisni nħossa konvinċenti din. U allura nistgħu ngħidu wkoll li l-Malti ħada dirett mill-Arbi bħalma l-isqalli ħada dirett mill-Arbi. U l-Malti però żamm il-pronunzja oriġinali tal-ewwel konsonanti għaliex aħna il-ħe fil-bidu għalina mhix problema, għat-Taljan hija problema, ftehmna. Jidher ukoll li l-kelma Maltija ħamallu għandha però mit-tnejn kemm mill-Arbi u kemm mill-isqalli. Mill-Arbi l-pronunzja tal-bidu ħamm u mill-isqalli l-pronunzja tal-aħħar allu. Fehmna, għaliex huwa suffiss romanz. Jekk din hija l-ġraja tal-kelma, l-iżvilupp semantiku minn refieħ għal vulgari fil-Malti għadda mill-istess proċess ta' tifsir li għaddiet il-kelma pastas li semmejna qabel. Sewa illi iddiġenera. Niftehmu, il-ħosta ħe mhux komuni fl-isqalli kif għadna u l-probabilità hija li kieku l-Malti kien jagħmel kamallu. Kieku ħala mill-isqalli, ma aħna ma m'għandniex kamallu. Ftehmna, għalhekk naħseb jiena li jekk aħna nimxu ma' din il-verżjoni, x'aktar xi li aħna ħanniha dirett mill-Arbi. Issa mbagħad għandha però ħamallu hemm it-tieni verżjoni. U din it-tieni verżjoni interessanti ħafna toħodna lejn il-Grek did-darba mhux lejn l-Arbi. U fil-Grek insibu il-kelma amalos, imbeċilli jew moħħu ħafif. U nsibu wkoll amalos li huwa l-ablabi. Issa, dak fil-Grek daqsxejn antik, imma fil-Grek modern mbagħad insibu ħamalla li tfisser il-klassi l-baxxa. Okay? U ħamalis li għandha t-tifsir li qed infittxu aħna bħala refieħ porter u bħala vulgari. Iż-żewġ tifsiriet li jagħti wkoll il-Malti. Issa, din il-verżjoni li ġejja mill-Grek tgħidilna li l-Malti se taħadha mill-Grek. Punt interessanti, jekk dan mhuwiex il-każ, jiġifieri jekk mhuwiex il-każ li aħna ħadniha mill-Grek, imma huwa interessanti kif fil-Grek hemm l-istess tifsir għall-istess kelma li jinxtiebħu. Ftehmnax il-kliem jinxtiebħu ħafna, joqorbu ħafna fl-għamla u fit-tifsir. Jiena għadt li hemm tliet verżjonijiet ta' kif imbidlet, kif issawret din il-kelma. It-tielet waħda, it-tielet verżjoni, turi li il-kelma hija msawra minn ħama, it-tajn li jinten, sewa ħama, u allu. Ħama hija kelma semitika. Kif għad tfisser tajn jinten, etc. U allu huwa suffiss romanz li juri stat jew kwalità. Ġifieri, hawnhekk qed ngħidu, jekk ħamallu hija msawra minn ħama plus allu, allura din tfisser stat ta' ħama. ħalli neqfu daqxej fuq din l-idea. Stat ta' ħama. Fil-Malti għandna l-espressjoni xint ħama, ġifieri xint demel. Biex turi lil-dak li inti tkun qed tajru qed baxxih. Imbagħad għandna idjom oħra, waqa' fil-ħama, ġifieri tpasta sbisħieħ dan, eh? U dawn it-tnejn iż-żewġ idjomi isaħħu l-idea ta' vulgarità. Issa, allura b'din il-verżjoni ħamallu għandna t-tifsira li l-bniedem jinsab fi stad baxx ta' ħama li hija l-metafora għal kwalità ta' mġieba baxxa li kollu. Jiena iktar isni qed ninġibed lej din it-tielet verżjoni sewa. Kien hemm ukoll però naħseb li ta' min jiddiskardja din u warraba. Idea oħra li ħamallu ġejja minn ħamel. Però m'hemmx provi lingwistiċi li juri dan. Dawn huma tliet termini ruffjan pastas u ħamallu interessanti għaliex anka fl-iżvilupp tagħhom mhux minn fejn ġew, imma fl-iżvilupp semantiku tagħhom tat-tifsir joqorbu ħafna lej xulxin. U t-tlieta jinstabu fil-lingwa tagħna, jiġifieri t-tlieta kienu jintużaw fis-soċjetà Maltija għax dawn issa għandhom tradizzjoni warajhom, dawn ilhom jintużaw, da maħloqnihomx aħna fi żmienna jew fi żmien ta' qabilna, fimt ta' qabilna immedjati, però ilhom hemmhekk dawn u jindika li termini bħal dawn, aħna qed nsejħulhom termini dispreġjattivi, kienu bżonn jużi fis-soċjetà, fis-soċjetà bżonn jużi fis-sens ta' relazzjonijiet sewa. Għaliex hawnhekk bihom l-użu tagħhom qed juri għamla ta' superjorità u dan l-insib silgħin interessanti jien għaliex aħna meta naraw l-ġrajja storika Maltija fejn jidħlu in-nies se naqbdu nsejħulhom il-baxxi, in-nies komuni ordinari, donna dejjem konna narawhom bħala nies inferjuri, speċjalment għal ħakkiema. Il-barranin dejjem kien ikollhom s-sodda mifrux aħjar minn tal-Maltin biex niftehmu, però hawnhekk hawn indikazzjoni fil-lingwa sewwa illi turi aspett ta' superjorità. Issa jista' jkun illi dal-aspett ta' superjorità qiegħed bejniethom. Ma naħsibx jiena li se jkun hemm xi wieħed ordinarju iżejjaħ lil xi wieħed nobli jgħidlu ruffjan u jibqa' brasu fuqhom. Niftehmu jiġifieri imma kellhom forsi l-kelma mhijiex superjorità, ma kellhom dawn it-termini li hekk għalmenu qed jgħiduli, kellhom dik bl-Ingliż jgħid a sense of pride fejhom infushom, jiġifieri kien hemm daqsxejn ta' unur bejniethom, bejn il-baxxi stess. Sewa, issa, però ma dan nixtieq indaħħal ukoll verb ieħor komuni, il-verb ħamel. U ħamel tfisser issapporta it-tollera. Issa, però aħna lina nużawha ħafna meta aħna ngħidu ma naħmilx nara lil min baħti. Ġifieri, hija espressjoni wkoll tuża fin-negattiv ma naħmlux nobodu u dan ifisser li għax ħamel ġejja minn verb ħamala li tfisser iġor sewwa u dina tfisser mod metaforiku ma nistax inġorrok jiena ma nistax naħmlek ma nistax inġorrok f'moħħi jew f'qalbi li hija metafora wkoll.
U ta' minna d-wissa kif nagħmlu f'kull programm għall-analiżi tal-ismijiet u llum wasalna fl-ittra se.
L-ewwel waħda hija Sabina li tfisser mara sabiħa. U mbagħad għandna Sabrina li tfisser mill-fruntiera.
Samuel Taylor kitab id-dram Sabrina Fair.
Sewa, tiġi Salvina u Saveria u Saverin li hija ħellieża. Allora, salvu, savior, saver, salvinu, huwa salvator, feddej, ħallis. Wara, mbagħad insibu il-Samantha, illi tfisser waħda li tisma. Għandna wara Samantha, Samuel, Sam, Sami, li huwa mismuħ minn Alla. Ara, Samantha u Samuel jiġu minn xulxin kważi. Sara, mbagħad, u Sally, illi tfisser principessa. Mbagħad għandna Selina, Selin u Selin.
Emmu.
Illi hija tfisser il-qamar. Mela nista' se jaħlek il-qamar ġieli, excellent. Għandna Serafin, illi tfisser jaħraq u Serafina allura taħraq. Shirley, li hija mera f'kontea.
Fil-qasam tal-films fil-fatt insibu lil Shirley Temple u Shirley Bassey.
Sewwa. Xerli għalix tider li hija produttiva u kolla, għanna Silvia, Silvi, li fisser tal-foresta.
Waħda mill-poeti moderni Ingliżi hija Silvia Plath.
Sofija, jew Sophie, li tfisser erf, u l-istess Sonia, li tfisser erf ukoll. Stanley, li fisser għalqa imġebla, mem li hija ġebel ġvieri. Mbagħad għandna Stella, Estella, illi tfisser Stella.
Dickens fi Great Expectations isemmi l-erojina Estelle.
Stefania tfisser Koruna. U allura Stefano, Stephen, Stefan, Steve, Stevie, Steven huma wkoll Koruna.
Fil-qasam tal-films insibu lil Steve McQueen.
U fl-aħħar nett għandna Susanna, Susan, Sue, Susie, Susie, u illi tfisser Giulio.
Ukoll fil-qasam tal-films insibu lil Susanna York. U hekk permezz ta' dik l-analiżi niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm il-ġajja wara l-kelma nirringrazzjawkom li segwejtuna nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom.